Vítejte u dalšího dílu podcastu Evropské fondy v období 2021 až 2027. Jmenuji se Lucie Weigertová a zastupuji Národní orgán pro koordinaci evropských fondů Ministerstva pro místní rozvoj. To zastřešuje čerpání evropských dotací, ze kterých bylo podpořeno více než 150 000 projektů. S našimi hosty vám představujeme možnosti financování třeba i vašeho projektu. V rámci rodiny evropských fondů jsou svým objemem malé, ale pestrostí podporovaných aktivit zajímavé programy přeshraniční spolupráce. Jak systém čerpání programů dvou sousedních států funguje? S jakými specifiky se žadatel v programech přeshraniční spolupráce setkává a na co se programy zaměří v novém období? Na to se zeptáme pana Jiřího Horáčka, ředitele odboru Evropské územní spolupráce na Ministerstvu pro místní rozvoj, kterého tímto vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Už samotný název programu napovídá, že klíčovým aspektem bude právě spolupráce mezi dvěma sousedními zeměmi. Jaké programy mohou zájemci v Česku využít?
Programy se nachází okolo celé České republiky, je jich celkem pět a pět jich je proto, že na základě spolkové ústavy Německa je přeshraniční spolupráce rozdělena mezi dvě spolkové země, mezi Sasko a Bavorsko, jinak okolo sousedíme, Česká republika sousedí s Rakouskem, Slovenskem a Polskem. To znamená, celkem příjemce může využít pět programů.
Chápu tedy, že program spojuje hranice. Je tedy ale nutnou podmínkou i geografická blízkost partnerů. Jaké podmínky musí být naplněny?
Musí ten projekt mít vlastní logiku. To znamená pochopitelně, že čím dále od hranic, tak investice už je složitější pro naplnění. V dvě větších vzdálenostech velmi úspěšně spolupracují třeba univerzity, různé výzkumné ústavy a investice, co se týká cyklostezek, co se týká vlastně třeba i komunikací dopravních, se skutečně nachází v blízkosti státní hranice po obou stranách. Projekty mají již na základě nařízení Evropské komise čtyři základní podmínky. Musí příjemci nebo v té době žadatelé společně připravit projekt, pak je otázka společné realizace, financování a i společného personálu. Každý projekt se boduje. Jsou přesná kritéria, to znamená, jedno z kritérií, který je zásadní, je přeshraniční dopad. Čím je to dále od státní hranice, tak riskuje ten žadatel, že dostane méně bodů a pochopitelně i zde, jak už jste zmínila na začátku, jsou to menší programy dohromady pro Českou republiku na období 2021-2027 je k dispozici 602 milionů euro i se sousedními státy na projekty. To znamená, probíhá to formou soutěže. Kdo dostane více bodů, má větší šanci na úspěch.
U dokončených projektů je vždy jedna země uvedena jako vedoucí partner. Jaká je jeho role?
Jeden stát nebo jedna země je vedoucím partnerem, ale pochopitelně vše musí probíhat v úzké koordinaci s druhým partnerem, s druhou zemí, ale role vedoucího partnera nebo řídícího orgánu takzvaného, v tomto případě vedoucí partner u projektu, řídící orgán je u zemí, ta role je, že on vyjednává s Evropskou komisí za celý program, uzavírá s Evropskou komisí veškeré smlouvy přes řídící orgán, to znamená přes tu vedoucí zemi přichází veškeré finanční prostředky, které pak jsou distribuovány dále, protože i ten řídící orgán uzavírá smlouvy zase s vedoucími partnery všech projektů. To znamená, v případě České republiky my jsme řídícím orgánem pro českopolský program, ve všech čtyřech ostatních případech je řídící orgán mimo území České republiky a Česká republika, která teda delegovala tuto roli na naše ministerstvo, uzavírá pak smlouvu na státní rozpočet. A v případě Česko-Polska uzavíráme i smluvní akty s vedoucími partnery projektu.
K tomu se ještě dostaneme později blíže, ale řekněte mi, co byste zájemcům doporučil, jak najít vhodného partnera?
Nejprve bych doporučil všem zájemcům se podívat na stránky programu, aby vůbec věděli, jestli ten záměr nebo ten projekt, který chtějí, tam zapadá nebo spadá nebo je možno podporovatelný. A i na těchto stránkách pochopitelně jsou i různé, třeba burza partnerů se koná v některých programech. Současně je dost důležitá role krajů ve všech programech, které slouží jako konzultační místo a i tyto kraje třeba disponují vhodnými zájemci. Mimo to existují na úrovni obcí, protože s výjimkou podpory podnikání jsou programy určeny především pro veřejnou správu, takže i obce již mají letité partnerství na druhé straně hranice a tyto projekty, které mají vznikají na určité tradici, na určité důvěře, jsou v zásadě nejlepší.
Když jsem pročítala abecedu fondů, kde jsme programy představovali, tak mě překvapilo, že paleta podporovaných oblastí je vcelku pestrá. V jakých oblastech spolupracujeme se sousedními státy nejčastěji?
Tak jednoznačně je to cestovní ruch, protože příhraničí je tvořeno atraktivními oblastmi, hory a po obou stranách hranice a to znamená, že otázka infrastruktury, destinačního managementu, do vybavení jak cyklostezkami, informačními centry tvoří ze základ, který je až 30 až 50% jednotlivých programů. Další oblasti, které je prioritní, je otázka životního prostředí, je to otázka spolupráce institucí, je to otázka i podpory podnikání, programy se dílčím způsobem liší. Například na Česko-Rakousku je silný aspekt na spolupráce univerzit, protože se zde nachází Vídeň, Brno, České Budějovice, Linz.
Z toho, co říkáte, tak mi ta spolupráce opravdu dává smysl, ale jaký je o přeshraniční spolupráci zájem?
Já myslím, že tak přiměřený, protože jako je vždy více projektů, ale ty projekty jsou svým způsobem náročné, protože skutečně zase nejsou pro každého, protože musí splnit ty podmínky, musí mít partnera. To znamená, že ten převis kvalitních projektů je takřka minimální. To znamená, jsou různé zásobníky projektů, když pak zbývají finanční prostředky, ale my se spíš snažíme ty výzvy vyhlašovat postupně, aby na začátku nebyly velké převisy, ale aby i příjemci nebo žadatelé na tom v první fázi měli dostatek času na přípravu projektu, která trvá tak 3, 4, 5 měsíců.
Už jste vlastně nakousl ten proces toho podávání žádostí a v porovnání s ostatními, řekněme těmi klasickými operačními programy, jak byste zhodnotil právě přeshraniční spolupráci?
Je to trošku specifický program. Já vždy obecně tvrdím, že to je program za mír, protože Evropská komise ho vlastně založila kdysi na hranicích třeba Německa s Francií, s Nizozemím a vlastně základ všech projektů je, že na začátku ty lidi se musí začít bavit, musí komunikovat a ty bez těch finančních prostředků by to vlastně asi také dělali, ale třeba méně radostněji. No a díky tomu vlastně je to první fáze, že zvlášť pro mladé lidi, že to zprostředkovává vlastně kontakty. S tím, že jsou tam určité specifické podmínky, které musí každý žadatel splnit, takže je to trošku odlišné a jak už jste řekla v úvodu, obecně ty projekty jsou obsahově nebo objemově menší. To znamená, já vždycky s nadsázkou říkám, kde integrovaný region operační program svými projekty začíná, tak projekty přeshraniční spolupráce tam končí. Tam jedná se až s výjimkou třeba komunikací, které jsou dražší, tak se jedná o projekty za 1, 2, 3, 4 miliony euro.
Jsou ale i nějaké výjimky a určitě těch projektů, které jsou dražší, je spousta taky.
Určitě, protože jsou logicky, že třeba teď se snažíme i vlastně v rámci jakoby zelené dopravy, to znamená, když si programy přeshraniční spolupráce podpořili propojení železnice z Harachova do Sklářské Poreby, což je zastávka Jakušice, kde je zimní turistika na běžkách, prostě v létě horská kola a nyní tato a poměrně atraktivní úzkokolejka vlastně bude dobudovávána Stanvaldu, nebo měla by být do vnitrozemí a řada komunikačních projektů projektu byla logicky taky finančně dražší. Nejdražší projekt byl asi od zámku Čocha v Polsku k zámku Friedland, který byl asi za 17 milionů euro.
Mm-hmm. Těch partnerů může být mnohem více. Vy jste hovořil až o 22 partnerech na jednom projektu. Můžete nám k tomu říct něco více?
Ano, jsou, vlastně máme dva projekty, kde skutečně bylo výrazně více partnerů. Je to, záleží to pak na kvalitě toho projektového manažera, který zastává roli vedoucího partnera. Byl to projekt, který byl Hřebenovka, který vlastně byl na hranicích mezi Českou republikou a Polskou republikou a budoval naučné stezky a rozhledny na hranicích, z nichž některé byly oceněny například na Velké Dešné a v řadě dalších, a jednotlivými partnery byly obce. Pak byl na Česko-Rakousku byl projekt, kde bylo 11 mateřských školek, což byl jeden zase z nejhezčích projektů, protože to skutečně šlo o spolupráci těch nejmenších dětí, které spolu měli setkání, různé víkendové pobyty a poznávali se a prostě šlo o to poznávání mentalit, což byly takové dva asi projekty s největším množstvím vlastně partnerů. Pochopitelně podmínkou je na každé straně minimálně jeden.
Mm-hmm. A když budeme mluvit už trošku konkrétněji, kdo může o dotaci z programu přeshraniční spolupráce zažádat?
Každý program obsahuje jednotlivé prioritní osy, to znamená ve všech prioritních osách, většinou jich je 5, u těch programů 4 až 5 jsou vlastně nebo zástupci veřejné správy, jsou to obce, kraje nebo města, když kraje, město je také obec, neziskové organizace, univerzity, výzkumné ústavy a pak jsou i programy, kde je podpora podnikání, byť je to jako nepřímá podpora podnikání, ne že by se podporovaly výroby soustruhů, ale spíš takový ty workshopy, transfery technologií mezi jednotlivými zemi, kde jsou třeba zase nositeli hospodářské komory, univerzity, takže je to vlastně každý prioritní osa má přesně definováno svoji cílovou skupinu.
Jak bývají tyto projekty financovány?
Obecně v období 21-27 je 80% ze vlastně prostředků Evropské unie, což je o 5% méně, než bylo v období 2014-2020. Pak k tomu přistupují další dva nebo dvě položky. Jedna položka je ze státního rozpočtu, která je přesně definována metodikou finančních toků. Jedná se o 5 až 10% v zásadě a pak je vlastní spolufinancování ze strany žadatele. Důležité tady je, že tyto projekty nejsou zálohovány, ale nejprve se vlastně staví za vlastní prostředky žadatelů. Cílem je, aby projekty byly rozetapizovány, aby ta doba realizace trvala 3,5 roku. Záleží už ve smlouvě, je to přesně definováno, kdy bude žádat a aby se rychle prostředky vracely. Ale v každém případě doporučujeme každému žadateli při podání projektu, aby počítal, aby na ty minimálně první dvě etapy měl vlastní prostředky k dispozici. Je to v něčem nevýhoda pro ty chudší žadatele, je to zase výhoda, protože díky tomu, že nejprve se staví za vlastní prostředky, takže ta chybovost, která pak by mohla vést i třeba k zastavení programu, je tady menší, protože v té době ještě nejsou ve hře nebo propláceny, tak jak se říká, certifikovány evropské prostředky.
Uh-huh. A jaký je nejzazší termín pro dokončení realizace těch samotných projektů?
Obecně opět záleží, jaké vlastně, o jaké projekty se, o jaké se týká. Jsou tady malé projekty, možná se k tomu i dostaneme, kde je třeba rok, pak standardní doba realizace jsou 3 roky a když se jedná třeba o různé výukové projekty, tak to můžou být 4 roky, když je to třeba střední škola, nebo, ale vlastně nejčastější doba realizace jsou 3 roky.
Samotné to ukončení období 21-27, platí tam nějaké pravidlo?
Ano, vždycky je to N+2, to znamená vlastně pro většinou, záleží na řídícím orgánu, dokdy si dovolí pak na to uzavření umožní vlastně žadatelům, dokdy, nebo v té době příjemcům, dokdy mohou realizovat. Třeba nyní je pořád ještě v realizaci program 2014-2020, kde v případě našeho ministerstva jsme jako řídící orgán umožnili žratomu až do konce letošního roku. Některé řídící orgány už to ukončili v polovině. Pochopitelně, čím déle umožníte, tím je větší vyčerpanost prostředků. To znamená, pokud se týká období vlastně stávajícího, tak se bavíme asi o konci roku 29 a v roce 2030 se programy budou uzavírat.
Mm-hmm. Pojďme se podívat na konkrétní příklady spolupráce. Tou největší, co do počtu finanční alokace, tak projektu, je spolupráce s Polskem a tu právě řídí Ministerstvo pro místní rozvoj. Mezi její priority patří například oblast IZS a životního prostředí. Čeho chce v novém období dosáhnout?
Skutečně je to program, který má dohromady 179, když to zaokrouhlím, milionů euro na celé období. A ten integrovaný záchranný systém je tady jednou z priorit. Už máme zkušenosti, protože spolupracujeme velmi intenzivně s generálním ředitelstvím hasičského záchranného sboru, protože pochopitelně nepodceňujeme dobrovolné hasiče, ale spíš ta jejich role tady je víceméně doplňková, protože tady jde o vytvoření systému. To se podařilo pilotním projektem dobíhajícím období, kdy byl jeden projekt, který byl zaměřen právě na spolupráci mezi 5 kraji na české straně a 3 vojvodstvími na straně polské z hlediska vlastně systému, z hlediska vlastně, protože to se ukazuje, že občas nám brání i třeba legislativa, protože řeknu příklad, podle stávající legislativy, pokud by český hasič vjel hasi, což se třeba stalo u spolupráce, když hořel Národní park Československé Švýcarsko, tak by měl poslat fax. A teprve pak vyráží. V realitě to vypadá, že on jede hasi, tady se vrátí, ten fax tady pošle, ale a řeší se úprava legislativní nebo smluvní ve všech státech. To znamená, jedná se na českopolském programu o pokračování systémových opatření z hlediska ochrany přírody. Je tady výhoda, že je třeba velká intenzita spolupráce mezi národními krkonošskými národními parky na české a polské straně, takže jsou to projekty biodiverzity, zachování rašelinišť a těch projektů by se dalo vyjmenovat celá řada.
Nedílnou složkou je také podpora cestovního ruchu a o jaké typy v česko-polské spolupráci jde?
Jak už jsem říkal, v minulém období byly velká intenzita projektu zaměřená na rozhledny, přestože jako občas se to trošku jakoby pejoratizuje, ale tady se jednalo víceméně o rozhledny na místech, které kdysi byly klubem českých turistů vybudovány, byly obnoveny. Byl pochopitelně trošku i také problematická obnova rozhledny na Kralickém Sněžníku, která byla i medializována, protože se nám trošku dostala do situace, kdy se politicky řešil elektrárna Turov a ekologičtí aktivisté to trošku využívali. Pak řada naučných stezek, byla podpora informačních center. V novém období je spíš představa, že by opět měly být projekty v souladu s strategiemi destinačního managementu a opět snažíme se, aby vždy každé období se dostalo kvalitativně na vyšší úroveň.
Když se podívám dál, řešíte i dopravu a na jaké typy projektů se můžeme jako cestující těšit?
Obecně doprava z hlediska investicí je jenom na česko-polském programu. Jedná se, protože je to o drahé projekty, to znamená ten program česko-polský má 178 milionů, druhý největší saský 152, další už jsou pod 100 milionů euro. To znamená, tam jsou z hlediska dopravy už spíš takové ty strategie spolupráce institucí. A co se týká Česko-Polska, jsou tam 3 typy dopravních projektů. Jednak je vyčleněno, jsou prostředky 15 milionů euro je na železnici, kde zatím se uchází projekt, tedy je ve fázi zpracování, projekt úzkokolejky Stanwald vlastně do Liberce, pokračování právě návaznosti Harachov, Skláska a Poremba, pak jsou tam prostředky určené na přeshraniční mosty, spíš na regionálních silnicích, aby opět bylo umožněno snáze překračování hranice. Dva tyto projekty byly již schváleny a pak jsou tam vyčleněny prostředky na regionální komunikace, ale opět nejedná se o jedničky nebo dálnice, ale o regionální komunikace, aby bylo v těch oblastech, které jsou atraktivní, umožněno snáze překračovat státní hranici.
Mm-hmm. Tyto regionální komunikace trošku vlastně nahrávají další otázce a ta je prohloubení vazeb obyvatel a institucí. A to je váš další cíl a můžete mi prosím říct něco více právě k této vyhlášené výzvě?
Pochopitelně ta doprava umožňuje, když tu hranici nepřekonáte, když se ještě vracím, tak těžko se spolupracuje. To znamená třeba v rámci Orlických hor už bylo takhle vybudováno 5 komunikací, které jsou velmi intenzivně využívány, až došlo i k odlehčení vlastně třeba ty hlavně zatěžovaná přes Náchod, která byla do Kodova zdroj. Co se týká spolupráce institucí, a pak se asi ještě budete ptát na fond malých projektů, obecně je to, co já vždycky říkám, by mělo k tomu směřovat. Když tyto programy začínaly, tak se budovala vlastně ta základní infrastruktura. Dokonce v té době ještě byly třeba čistiny odpadních vod, komunikace základní, protože třeba na západní hranici v té době pořád doznívalo vysídlení nebo které bylo předtím a posléze cíl je pořád vlastně jakoby to zkvalitňovat nebo snažit se, aby ty investice už byly upozaďovány a spíš došly k takovým těm měkkým projektům a tady právě je důležité vlastně ta spolupráce různých typů institucí, jednak na straně krajů nebo jejich partnerů, na straně euroregionů, které hrajou velmi důležitou roli, že jsem to slovo nepoužil dneska, co se týká vysokých škol, protože třeba právě na Česko-Polsko nakonec byl v tomto období, které už je v realizaci, už není vlastní prioritní osa na vzdělávání, protože se zjistilo, že není takový zájem, ale právě ty vysoké školy jsou směřovány, aby vzájemně spolupracovaly a proto jsou i v této prioritní ose.
Poslední prioritou česko-polské spolupráce je oblast podnikání. To už jste vlastně taky naznačoval a když se podívám, výzva ještě vyhlášena nebyla. Kdy je to v plánu?
Vysvětlím. Tady obecně je cíl, aby se nestalo, že z ničeho nic musí rychle žadatelé připravit projekty a pak dlouho čekat, než se dostanou i na řadu ke schválení. Takže v zásadě česko-polský program se nevyhlašuje až na výjimky jako celé kvóty, ale třeba cestovní ruch, životní prostředí se rozdělilo na ty výzvy budou opakované až 3x a s tím vyhlašuje to monitorovací výbor, které projekty pak schvaluje a postupně vlastně se ty projekty hodnotí, současně se další vyhlašují a začalo se těmi nejatraktivnějšími, to znamená jednak cestovní ruch, je tam životní prostředí a i doprava a to zase proto, že každý program České republiky musí plnit M+3, takže i ta doprava investice pomáhají čerpání. Vlastní podpora podnikání výzva bude vyhlášena proto v dubnu příštího roku.
Vy už jste zmiňoval fond malých projektů. O jaký nástroj se jedná a co je jeho cílem?
Tak v mých očích je to báječný nástroj, to myslím vážně, protože zahrnuje na Česko-Polsku, zahrnuje 20% celkového prostředku celkový objem programu, na ostatních je to 10%. Na Česko-Polsku je rozdělen do 2 typů podpory, v zásadě až na nějaké drobné technické výjimky, to znamená cestovní ruch a projekty setkávací budování důvěry, se to dokonce oficiálně jmenuje People to People a jsou to projekty, které spravují euroregiony, jsou to projekty, které jsou do 30 000 euro v té části people to people, 50 000 v tom cestovním ruchu a je to jednak, je to na euroregionu delegováno, oni si sami vlastně jako je spravují, mají své lokální výbory, které projekty vybírají a je to přesně taková ta spolupráce těch dětí, dětské tábory, vánoční slavnosti a vlastně spolupráci škol, gymnázií, takové ty měkké prostě projekty, které víceméně Evropská komise i a my to plně podporujeme, vyžaduje dokonce i povinnost Fondu malých projektů je obsahovat obsažena i v nařízení, ale Česká republika je měla od začátku postupu vlastně kontinuálně a nikdy s tím nebyl žádný problém. Na Česko-Polsku je euroregionu 6, to znamená těch 20% programu bylo rozděleno mezi těchto 6 a oni dělají vlastní výzvy a vlastní realizaci projektu.
Uhum. A jaké výzvy jsou už v rámci tohoto nástroje vyhlášeny?
Tady bohužel tedy byly teprve, tam jsou, musí být dva kroky. To znamená, první krok je, že byly schváleny projekty, které již byly. To znamená, euroregiony, již první euroregiony mají schváleny své projekty a teď budou teprve vyhlašovat své výzvy, to znamená, jsou schopni stihnout vánoční aktivity a pak až celou dobu. Většinou ty výzvy jsou dvakrát ročně jejich tak, aby byla ta zimní a letní sezóna.
Mm-hmm. Jak už zaznělo, Česká republika spolupracuje na projektech také s Rakouskem, Slovenskem, Bavorskem a Saskem, to jste říkal v úvodu. Kdo je ale v těchto případech řídícím orgánem?
V těchto čtyřech případech jsou řídící orgány teda v zahraničí, jak už z toho vyplývá, když my jsme jedině řídícím orgán s Polskem, to znamená v Bratislavě je řídící orgán na Ministerstvu pro regionálního rozvoje, v Rakousku se stalo, že Rakousko je silným federálním státem, delegovalo to na zemi, to znamená pro nás je řídící orgán na úřadu vlády Dolního Rakouska, v Bavorsku je to ministerstvo hospodářství se sídlem v Mnichově a v Sasku je to také ministerstvo regionálního rozvoje se sídlem v Drážďanech.
A v jakých oblastech ta spolupráce probíhá?
Je to velmi obdobné. Ten systém je, že Evropská komise jednak vydá nařízení, současně jsou tady zkušenosti z minulého období a současně se vždy dělají analýzy a ve spolupráci s regiony se vlastně vytipovávají oblasti. To znamená ty hlavní oblasti, to je cestovinu, životní prostředí, fond malých projektů, vzdělávání je vlastně ve všech programech, pak jsou drobné niance, že třeba česko-polský programy nadále podporuje dopravní projekty, které už nejsou investiční ve čtyřech dalších oblastech. Ale jak říkám, všude je největším podporou je oblast cestovního ruchu, která má až 30% do 50% prostředku mezi jednotlivými programy.
Nakonec je ještě potřeba zmínit, že vedle projektů přeshraniční spolupráce se Česko účastní také dalších programů napříč celou Evropou. Prozradíte mi, jaké to jsou?
Jsou to také zajímavé programy, protože zase jsou orientovány trošku jiným směrem. Jsou to národní a meziregionální programy. Nejvíce čerpaným je program tzv. Centrál, to znamená, že se Evropská unie rozdělila do tzv. Sektorů a pro nás je zde řídícím orgánem magistrát města Vídně, který to řídí a je zahrnuto 9 zemí v této oblasti a zase podmínka je, že v každém projektu musí být více partnerů z jednotlivých zemí. A je to především, teda jde o neinvestiční projekty a o tu výměnu zkušeností v těch oblastech dopravy, životního prostředí. Cestovního ruchu jsou velmi podobné priority, ale výstupem jsou různé návrhy systému, strategií. A to je program Centrál, pak je program Danube, který zahrnuje zase 14 zemí, které jsou vlastně v povodí Dunaje i nečlenských zemí, je tam od Bavorska po Moldavsko a zde je řídící orgán sídlí v Maďarsku. Opět především problematika cestovního ruchu životního prostředí, pak je tady program Interreg Europe, který zahrnuje celou Evropu a plus ještě nečlenské země, které mohou podat v rámci Evropy své projekty. Tento program má svý sídlo ve Francii, v Lille a pak je zajímavým programem je program ESPON, který sídlí v Lucembursku a ten je zaměřen především na oblast územního plánování a určité strategie na tomto nebo statistiky vydávání a Česká republika byla i poměrně velmi aktivní v programu ESPON, to znamená v rámci vlastně ještě nedávného předsednictví se zde konalo řada akcí, které se byla věnováno této problematice.
Děkuji za to. Shrnutí těch možností je opravdu hodně. Ještě mi řekněte, co byste žadatelům vzkázal na záběr?
Dovolil bych si to rozdělit na dvě kategorie. První jsou opakovaní žadatelé, to znamená, ty už vědí, jako tak ty opakovaní už těm bych doporučil, aby se soustředili přesně vždy na podmínky výzvy, aby ji naplnili tak, jak je vyzvána. To znamená, splnili kritéria. Co se týká žadatelů českopolských, těch bych měl prosbu, aby to nedávali poslední den odpoledne, protože nám se stalo třeba, že 31. května končilo i v našem, je jeden monitorovací systém pro Českou republiku a my jsme se sešli s životním prostředím a dalšími programy a ten program se logicky sekal a byla určitá nervozita těch žadatelů, kdyby to dali den předem, tak by to bylo klidnější a ty, co v podstatě začínají, tak aby více konzultovali, protože vždy třeba otázka těch krajů, jak už jsem zmínil, ty jsou dokonce hrazeni, tam pracovníci na každém kraji jako konzultační místo a aby třeba začali menšími projekty. To znamená pro ty úplně ty, které netuší, co program přeshraniční spolupráce znamená, bych doporučil, aby se obrátili na euroregiony a začali s tím malým projektem, třeba za 20, 10 tisíc, 20 tisíc euro, tam si zkusili ty principy a pak, aby se přihlásili teprve do nějaké výzvy. Pochopitelně jako mohou se přihlásit i tak, ale vyvarují se občas takových těch zbytečných chyb, pak opět se to líší, je tady řada i agentur, které projekty připravují, ale pochopitelně snažíme se, aby je k tomu řada manuálů, řada těch často kladených otázek a podobně. To znamená, programy by měly být nastaveny tak, aby i ten žadatel sám bez pomoci vlastně ostatních se s tím vypořádal a svůj projekt dobře připravil.
A souhrnné informace žadatelé najdou
na moc stránkách, jako i naše ministerstvo, že má své stránky, které i dokonce se snažíme i spolupracovat. Vy jste zmínili na začátek, že zastupuje Národní orgán koordinace, takže i zde jsou, pak jsou ty různé abecedy fondů, pak každý kraj má své stránky, každý program má své stránky, takže snažíme se, aby to bylo propojeno, to znamená, aby ten žadatel, když si vyklikne program Interreg, jak se tyto programy Evropské územní spolupráce vlastně i oficiálně nyní jmenují, tak aby ty odkazy mu tam naskákaly.
Děkuji panu Horáčkovi za shrnutí programu přeshraniční spolupráce a za aktuální informace, které mohou pomoci s žádostí o dotaci třeba i vám. Děkuji vám za milé povídání.
Děkuji moc, těšilo mě.
Poslouchali jste další díl podcastu Evropské fondy v období 2021 až 2027. Zůstaňte s námi a nenechte si ujít i další díly z prostředí evropských dotací, ve kterých vám postupně představujeme operační programy nového období i zajímavé projekty podpořené evropskými fondy. Výroba podcastu byla podpořena prostředky z Fondu soudržnosti Evropské unie, konkrétně z operačního programu Technická pomoc. Za Ministerstvo pro místní rozvoj se s vámi loučí Lucie Weigertová.